Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Саумысыз, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Барыгызга да күтәренке кәйеф, ныклы сәламәтлек теләп тапшыруыбызны башлыйбыз. Микрофон алдында Роил Содри. Безнең бүгенге программада Казанда Куршак театрларының 5-нче Шумбай Фест халыкара театр фестивале гөрли. Фестиваль ачылышыннан безнең репортаж. 20-нче гасыр башы татар әдәбиятының күренекле вәкиле Тукай Шырдашы Миргазиз Укмасыйның тууына 140 ел тулуган исбәтле шагыйрьнең туган ягында Балык бистәсендә үткән кичәдән әзерләнгән язмалар белән танышырбыз. Бу шәхес турында белемнәребезне ныгытырбыз. Тапшыруыбызның узып баручы атнаның тарихка кирип калачак төп вакыйгасыннан башлыйк. 24 июнь көнне Мәскәүдә Алтын битлек театр премиясенең быелгы лауреатларын котладылар. Бу елебездә театр өлкәсендә бирелә торган мәртәбәле премияләрнең берсе. Татарстан театрлары быел Мәскәүдән 6 битлек белән кайтты. Шуларның өчесе Әкият Татар дәүләт Курчак театрыныка. Режиссер Илгиз Зәйниев сәхнәләштергән Евгений Водолазкийның «Авиатор» спектакле бер юлы 3 номинациядә: иң яхшы спектакль, иң яхшы режиссер эше, иң яхшы актер эше номинацияләрендә җиңү яулады. Татар дәүләт Әкият Курчак театрының 90 еллык тарихында бу иң беренче алтын битлек һәм шул ук вакытта бер юлы 3-ү. Габдулла Кариев исемендәге Казан татар дәүләт яшь тамашачы театры да Мәскәүдән беренче тапкыр алтын битлек белән кайтты. Гадел Куту әсәренә нигезләнеп, Айдар Ахмәдиев инсценировка эшләгән һәм Тимур Кулов режиссеры булган Рөстәм Маҗаралары спектакле ил язмышына битараф булмавы һәм милли герой эзләве өчен дигән махсус бүләккә ия булды. Галискер Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры Мәхмүд Галәү әсәре буенча режиссер Фәрит Бикшентеев сәхнәләштергән «Болганчык еллар» мөһаҗирләр спектакле белән 2 номинациядә: драма театрындагы иң яхшы спектакль һәм костюмнар буенча иң яхшы рәссам номинацияләрендә җиңү яулады. Димәк, Россия күләмендә иң яхшы спектакль татар телендә бара дигән сүз. Ватаным Татарстан газетасы китергән мәгълүматларга караганда, 2024 елда алтын битлек премиясына барлыгы 1166 спектакль дәгъва кылган. 111 спектакль лонглистка узып, фестиваль дипломы белән бүләкләнгән. Йомгаклау программасына исә нибары 50 спектакль генә узган. Дүшәмбе кишендә 29 номинациядә җиңүчеләрне бүләкләделәр. 8 номинациядә җиңүгә лаеклылар табылмаган. Театр тәнкыйтьчесе, Татарстанның мәдәният министры киңәшчесе Нияз Игламов Татарстан театрларының уңышын безгә булай дип шәрехләде.
Мин күптән аның турында сөйлим, безнең республикада нинди генә хәлләр булмаса, барыбер менә безнең республиканың театр сәнгате ул бик югары дәрәҗәдә һәм чынлап та хәзер инде ул башкаларга да аңлашыла башлады. Минемчә шулай. Чынлап та безнең республика хәзерге театр сәнгатендә хәзерге вакытта ниндер ренессанс чорын кичерә кебек. Ул Камал театры карата да, Кариев театрына да, әлбәттә, үзебезнең Курчак театры турында да, башка театрларда элек алганнар, мәсәлән, Нурбәкләр алды, тагын да элек табары, но менә шундый зур уңыш, шундый безне зурлау жюри тарафыннан. Ул инде чынлап та ниндер сораулар элек булса да, хәзер ул сораулар булмаска тиеш түгел. Ни өчен кеше театрга йөри, ни өчен йөрергә тиеш ул, нәрсә бирә театр кешегә, һәм ни өчен менә җәмгыятьчелек акчасына бик әйтәләр бит, кеше налогына театр яши. Аңа гына түгел, әлбәттә, театр үзе дә акча эшли белә, ләкин ул чынлап та ниндер зур роль үти, бигрәк тә бүгенге көндә. Хәзер кешеләр күбрәк театрга йөри башлады. Бездә генә түгел, ләкин бездә дә ул тенденция күренә. Буш урыннар бик аз. Бөтен театрны әйтәм, татар театрларына, урыс театрына да әйтәм, безнең бит күп милләтле республика эшлисен. Шуңа күрә, чынлап та, театр әлегешә хәзер дә, киләчәктә дә җәмгыятьчелек тормышында, язмышында зур роль уйнады, уйный һәм уйнаячак. Менә кичәге вакыйгалар ул минем өчен чираттагы исбатлыгым менә шундый тезисны.
Һәм менә шуның кадәр алтын битлек алып кайту Мәскәүдән бу инде гомумән баш каладагы белгечләрнең театр даирәсендәге кешеләрнең милли театрларга карата ниндидер йөз белән борылуын күрсәтәме, күрсәткеч була алам?
Әлбәттә шулай. Мәсәлән, былтыр бер спектакльдә узмады милли театрларның бер спектакль эләкмәде хәтта номинантлар рәтенә. Абариялар, Камал театрында да, Әлмәт театрында нинди кичле спектакль итеге. Башка безнең бер генә татар республикада түгел, башка җирдә дә бариялар. Ләкин ничектер менә конкурс программасына эләкмәде бер спектакль дә. А быел инде бөтенләй башка, бөтенләй караш дип әйтимме, инде мөнәсәбәт дип әйтимме. Һәм шуңлап та минемчә ул гадел, шушы решение, жюриның решениесе ул гадел. Минемчә. Ул бит безгә генә карата түгел, әле Карелия театры алды, Чувашия театры алды. Бу юкка гына түгел, ул шуңлап та ничектер нәрсәдер, ниндер тенденцияны минемчә күрсәтә, избатлый. Һәм шуңлап та ул безнең өчен чынлап та зурдан һәм дәрәҗә һәм әлбәттә бу горурлык өчен түгел, бу җаваплылыкны исти торган
менә нинди планка куя ул безгә.
Ул бер нинди планка куймый, безнең элек тә планка югары иде ул, ләкин хәзер уже аны чынлап та әйтеп була. Менә без ул миссияне үтәдек, шушы бәйгене алдык, хәзер аның турында уйламыйча дәвам итәргә кирәк үз эшләребезне, үз сәнгатебезне. Шулай менә бер нинди шартларга карамыйча үз юлы белән барырга, безнең барыбер милләт буларак, безнең милли культура буларак булган милләтебез үз юлы белән барырга тиеш. Һәм ул, әгәр чын-чынлап та ихлас күңеленнән аңа хезмәт итәсең икән, шул юлдан барасың икән, аны теләсә кем, теләсә кайда, теләсә нинди шартларда, теләсә нинди елларда, ул аны күрми калмас.
Бу көннәрдә Казанда Куршак театрларының 5-нче Шумбай Фест халыкара театр фестивале гөрли. Быел анда Чуваш, Владимир, Чиләбе, Оренбург, Башкорт, Мурманский, Рязань, Ершәле, Мәскәү, Луганский, Брест һәм Баку Куршак театрлары катнаша. Алар барлыгы 26 спектакль тәкъдим итәчәк. Күреп торасыз, быел 5-нче тапкыр үткәрелә торган фестивальнең географиясе шактый киң. Фестиваль ачылышы урамнан, Әкият Куршак театр мәйданыннан башланды. Театр артистлары кунакларны татар бию белән каршылады. Шул чакта Башкорт дәүләт Куршак театры директоры Альберт Имамеддинов белән сөйләштек.
Әлеге фестивальгә нинди рәхис тойгылар белән килдегез? Нишегрәк кәефләрегез?
Аллага шөкер, менә матур итеп килеп итте. Башкорт дәүләт Куршак театры бик күтәренке кәеф менән күршебезнең иң якын дустарыбыз татар әкият театры менән күптәндән инде матур итеп аралашабыз, шулай итеп фестивальләргә йөрешеп, алмаш гастрольләр оештырып торабыз вакыты белән. Шуңа һәр вакыт килгән һайын иң якын тугандарга килгән күк хис матур итеп һәр вакыт оештыралар фестивальләрдә, матур зур көчле уровеньдә үтә. Шуңа коллектив сакыруды кабул иткәндән бирле касан киләбез, касан күрешәбез, касан аралашабыз дип өметләнеп, һәр вакыт талпынып, дәртләнеп килә бу байрамга.
Менә мондый фестивальләр нәрсә өчен кирәк дип саныйсыз?
Әлбәттә, фестиваль кирәк. Ул фестиваль бер яктан профессиональ яктан үсеш, һәрбер театр килеп үзенең эшен, үзенең гомумән нимә белән яшәгәнен күрсәтә. Һәрбер театрның спектакльләренә карап, театрның профессиональ үсешен күрергә була. Труппаның кимәлен профессиональ яктан аралашу, дуслык иптәрен ныгыту. Әм әлбәттә, Курсак театры профессиясен үстерү. Монда режиссерлар да аралашалар, монда художниктар, яктырткыз, музыка студиялары һәм иң мөһиме директорлар, режиссерлар, артистлар аралашып, менә күп кенә дуслык ептәре ныгына, монда күп кенә фестивальләргә артабан ниндәйдер шундай сорашулар буенча һөйләшүләр ныгына бит инде. Гомумән фестиваль ул бер яктан профессионал яктан үсеш ягына ярдәм булһа, икенче яктан кала халкы өчен ул байрам. Менә шулай итеп матур ямьле яй көннәрендә килеп, матур итеп байрамда көсле-көсле матур спектакльләр күреп, ял итү минең уйлавымса ул бик кәрәк әйбер.
Менә сездә нинди яңалыклар бар? Уфада башкорт туганнарыбызда. Гомумән бүген бит менә төп тренд Куршак театрларының ул олылар өчен спектакльләр кую, әйме? Менә сез кайсы якка таба юнәләсез? Аллаға шүкір.
Мына біздің қалдарға келгенде 23-ші жыл болды енді, өткен жыл болды енді, 23-ші жылдың 23-ші декабрында зор реставрация, реконструкциядан Құрсақ театры басылды. Башқұрт дәулет Құрсақ театры.
Мен әбетінде зор жаңалық.
Көлемі театрдың 2500-дан 6000 квадратный метрге теклем өсті. Ұлы зал, кісі зал барлыққа келді. Театрдың музейі, балалар студиялары, һәм башка шундай зур матур біздің ішіміз ішіленді, Аллаға шүкір. Бұл да бұға национальный проект культура сектары ісінде ішіленген бұл біздің ұлы түзіліш шулай деп матур деп тамамланды. Әлігі вақытта театр ішін баштап жіберді. Һәм дә сіздің қарауға келгенде енді әйтерге керек, сынап та шул кескі репертуар ягына юнәліш һәрбір театрында бар. Ол керегей бір, мына қайбір кішілер бек яңылышып шылай айтып, қабыл етелер Құрсақ театрын ол балалар театры деп кіне. Ол бек сиклеу, дұрыс түгіл. Құрсақ театры ғыммен ол мұғжиза театры, ол бәлеке балалар үсінде, ұлылар үсінде, көрхеті алырлық, оның күсілі бар, мүмкінсілігілі бар. Әгер де аң мінен дұрыс аңылап ішіләген вақытта, бек күсілі кескі спектакльдерді туа, концерт программаларда барлыққа келе, шулай ұқ бәлекей балалар, қар бір балаларының яшына тура келген спектакльдар көрсетірген мүмкіншілік бар. Аллаға шүкір, Құрсақ театрлары үшін қазіргі вақытта ұлы қуаныс кесірем. Театрлар өсе, анығына шулай деп, қайбір театрлары ремонт, реконструкциялар болып тұра, бегірек ташы национальный проект культура сектарында, әм шулық вақытта федерал программа сектарында, культура малы родины проекттар сектарында материал технически база деп айтамын дұрыс айтқанда, ол нығынып бара, һәм театрлар күстерін топлай. Не үшін Құрсақ театрларына ихтибар көрсетеді? Ол менің үшін әлбетте зор жаңалық түгел. Сынлап та Құрсақ театры ол бәлекей гражданиндің ең бірінші театры. Онда бәлекей бала ішік асып келіп, ғұмырлыққа сәнғат дүниесіне ғашық бола, я оның үйін ғұмман қуыта. Не үшін? Ол бәлекей бала келгенде ол матурлықты көруге тиіш. Тыштан оқ, театр тыштан да, істен де матур болуға тиіш. Һәм әлбәттә күрһәткән спектакльләр ул баланың аңына, аның күңеленә гомерлек ниндәйдер дәрес булып, ниндәйдер матурлык дөньяның иң изге кисерешләре булып күңелендә хакланырга тиеш.
Сездә башкорт телендәге спектакльләр бармы? Аларның күләме ничек?
Башкорт телендә спектакльләр сыгырып торабыз, Аллага шөкер. Безнең театрда шулай ук ике труппа эшләй, рус труппа һәм башкорт труппа. Шуның өчен репертуар ике телдә дә бара безнең.
Нинди спектакль алып килдегез? Белүемчә Сабантуй дип атала улаймы?
Әйе, бу фестивальгә инде оештыручылар безнең репертуарда қарап шол спектакльді алып келгенбіз, хайват болырына деген тілек білдіргенбіз, біз енді ұзақ ойламайынса, әлбетте ол біздің өткен жыл ғана шығарған спектакльдің премьерасын ойнағанбыз. Өзімізде Қабантуй деп аталған спектакль рус тілінде болса, әлбетте, но шулай да Қабантуй несіп келіп шыққан екен деген біздің сондай ұшы байрамға болған қараш.
Шумбай фест Қолығара Құршақ театрлары фестивалінің рәсми ашылышы театр фойесінде өзді. Татарстан Республикасы мәдениет министрі орынбасары Ленар Хакимжанов ең бірінші шыратта әкият театрының сәнгі жетекшісі Илгиз Зәниевні зур жеңуі білен құтлады. Шулай ақ фестиваль қонақларына рәхмет сөзлерін жеткірді, һәм Қозанның бүтін матурлығын көрерге шақырды.
Этот фестиваль, наверное, один из самых запоминающихся. Я хочу наш коллектив театра под руководством Ильгиза Зайнева поздравить с потрясающим успехом. Это три золотые маски. Я думаю, аплодисменты будут заслужены. Кукольный театр – это свой мир, это совершенно уникальное направление вообще в театральном искусстве. И люди, которые работают в театре кукол, это совершенно другие удивительные люди, которые через куклы, зачастую находясь даже не на сцене или незаметным на сцене, они передают волшебное ощущение. Мы привыкли, что театр кукол – это больше такой детский формат. Я вот помню спектакли нашего театра кукол с детства еще. Это все настолько осталось в душе, в памяти, я до сих пор помню. Был такой замечательный спектакль, по-моему, «Карля Урман Баласа». Вот, наизусть я его выучил. А сейчас, взрослее, во-первых, мы уже по-другому немножко даже детские спектакли смотрим и получаем огромное удовольствие. Но еще и вот то, что развивается, в том числе и в нашем театре, спектакль для взрослых, это вообще какое-то уникальное явление. И действительно, это вот целое искусство. Поэтому огромное спасибо всем вам, всем людям, которые работают в этой сфере. Спасибо огромное, что вы поддержали наш фестиваль и приехали к нам. Коллеги из многих регионов, из зарубежья, Беларусь, Азербайджан у нас в этом году. Отдельное спасибо коллегам из Луганска, с которыми мы поддерживаем очень добрые дружеские отношения. И мы были и у вас в гостях, теперь вы к нам приехали. Спасибо, мы рады всех вас приветствовать в нашем Татарстане, в нашем замечательном театре в Казани. С началом фестиваля. Спасибо вам огромное.
Шымбайфест – конкурс фестиваля. Театр коллективларының ішлерін жюри бейелі. Бұйланың составында Мәскеу Кулегелер театрының бош рәссамы Виктор Платонов, театр тәнқичісі Нияз Иғламов, Александр театры артисты режиссер Андрей Калинин, театр тәнқичісі Наталья Райтаровская, Қозан федераль университеті доценті, филология фәннері кандидаты Дмитрий Туманов бар. Виктор Платонов қотнашушыларға мұражағат етіп, оңышлар тіләді.
Мы с вами в чудесном городе, в чудесном театре. За окном солнце, ветер. Что еще можно ожидать от такого прекрасного дня? Открытие фестиваля. С чем я вас поздравляю? Мы постараемся, я думаю, могу смело сказать от имени всего жюри, что мы постараемся быть предельно объективными, внимательными. Ну, кто-то, может быть, будет не очень рад нашему решению, но так бывает, к сожалению, всегда, когда творческий конкурс. Прошу нас тогда простить, понять, мы расположены работать честно. Спасибо вам. Поздравляю вас с открытием и хочу выразить свою личную благодарность организаторам фестиваля за то, что меня пригласили и даже, вот видите, такой пост мне вручили, что ли, председателя жюри. Спасибо большое.
Фестивальның мәдени күзетушілері арасында журналистлары Айрат Бекбулатов, Рузиля Мухаммедова, Дмитрий Пивоваров, Ольга Юхновская һәм Галима Евгений Шевченко бар. Алар спектакльләрне карап, мәдени күзетушілер премиясын тапшырашаклар.
Дорогие участники фестиваля и все причастные, когда-то Сергей Образцов замечательно сказал о театре «Кукол». Это неправдоподобно, но это правда. Причем правда огромная и жгучая. Вы своим искусством давно доказали, что для кукол нет ничего невозможного. На своих хрупких маленьких плечах они могут вынести груз самых сложных художественных задач. И программа нынешнего фестиваля обещает очень многое. Она яркая, она разнообразная. И явно нас ждут сюрпризы, чудеса, неожиданности и открытия. Мы очень ждем встречи с вами, а вам мы желаем замечательной фестивальной недели, полной вдохновения, общения и взаимного восхищения.
Әкиет Куршақ театры һәм Шымбайфест фестивалінің сәнгі жетекшісі Илгиз Зейниев айтуынша, Қазан тамашачысы Куршақ театрын бик йората. Ул қатнашушыларға мұражағат етіп, фестивалінің бейремге әуірілуін тіләді. Һәм программаны башқа театрларының спектакльларын қарай алырлық, һәм Қазан білен танышырға да вақыт қалырлық етіп түзірге тырышқанларын айтты.
Қайырлы күндер, есенсіз. Мы так счастливы, мы так рады, что наконец-то все это свершилось, что все эти долгие месяцы подготовки фестиваля привели к тому, что вот мы сейчас все вместе здесь собрались именно в этом составе участников, в этом составе жюри, в этом составе культурных обозревателей. Мы благодарим Министерство культуры Республики Татарстан, что у нас есть такая возможность проведения такого фестиваля. Шымбайфест, пятый международный фестиваль. Мы уже пятый раз в этих стенах собираемся. Каждый раз у нас один интереснее другого спектакля. И в этот раз тоже, я надеюсь, что мы подарим большой праздник нашему городу, гостям нашего города, всем нашим зрителям. У нас очень благодарный зритель, очень любит театр кукол, они очень любят нас. И я надеюсь, что они такой же открытой душой будут воспринимать ваши спектакли. Я надеюсь, что мы будем много приятно удивляться друг другу, увидим много открытий, каких-то новых технологий, новых неожиданных вещей в спектаклях у друг друга. Я надеюсь, что это будет праздник. Мы постарались так составить программу этого фестиваля, чтобы вы могли смонтироваться удобно, не в торопях, и сыграть комфортно, и еще успели отдохнуть, посмотреть друг на друга. Поэтому отдыхайте, наслаждайтесь нашим городом. У нас есть что посмотреть, и архитектура, и просто природа, и погода нам благоволит, и наш чудесный театр. Мы все рады. Спасибо большое.
Фестивальның ашу бұрышы шуаш қардашылары бізге үкленген еді. Олар «Сказка о добрым сердце» спектаклін көрсетті. Әкешін томашашылар Әкет Құршақ театрының Ғалимжан Ибрахимов әсәрі бойынша құйылған «Әдемнер» спектаклін қорады. Шунсын әйтірге керек, онда төп роліне бұйыл алтын бетлік премиясына лайық болған Дилюс Хужиахметов башқара. 2022 yılda bu spektakl şulay zor premiyaga dağva kılgan idi. Biz ise festivalde qatnashuvchilar bilan tanishuvimizni davom etdik. Luganskiy xalq respublikasining Akademiya Qurshaq teatri direktori, Luganskiy respublikasining otqizilgan san'at ishliklisi Sergey Ternovoy.
Во-первых, ожидание нормального человеческого доброго общения, ожидание новых знакомств и, естественно, показ нашей работы. Это совместный проект Московского государственного академического центрального театра «Кукол» имени Сергея Образцова, который нам был подарен и поставлен на нашей сцене с нашими артистами. Мы вот впервые эту работу привозим на фестиваль и, конечно, переживаем, но надеемся на лучшее. А спектакль называется «Царь-девица».
Расскажите, пожалуйста, немного о вашем театре.
Нашему театру в этом году исполнилось 85 лет. Он 1939 года основания. И так получилось, что наши артисты работали в 41 году с ранеными красноармейцами в госпиталях. И так получилось, что сейчас наши артисты тоже защищают свою родину. И многие ребята еще служат, продолжают службу. И, естественно, мы этим и гордимся, потому что кто как не мы. Кто как не мы пойдет на защиту нашей родины. И второй момент, это ответственность большая, ложится на театр, потому что много репертуара было, естественно, утрачено. И сейчас мы только в этот период начинаем набирать свои творческие обороты, будем говорить, и выезжаем благодаря гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации, который выполняет Росконцерт. Мы выезжаем многим городам Российской Федерации. Вот в этом году мы были в 8 городах юга России, а вообще за 3 года мы уже отработали в 29 городах Российской Федерации. Поэтому и когда мы приезжаем на фестивали, приезжаем на большие гастроли, мы, естественно, находим новых друзей, новые знакомства, которые, конечно, помогают нашему театру чувствовать себя, ну, будем говорить, в нише театров кукол Российской Федерации. И когда в 2014 году, в 2015 году мы были в Рязанском театре кукол, мы когда посмотрели наших коллег из театров кукол, мы поняли, что мы свою нишу займем. И вот поэтому мы с надеждой, с большой надеждой приехали сюда, чтобы показать наш спектакль «Царь-девица» и, естественно, получить, надеемся, на приятные отзывы.
Скажите, условия, какие ваше здание вообще уцелело?
Наше здание уцелело, слава богу, база сохранилась. Естественно, осколки долетали, но здание не пострадало. То есть мы пережили тот период, когда было, не было ни воды, ни газа, ни света, ни электричества. Ничего не было, будем говорить так. Мы выстояли, выдержали. И уже 13 сентября 2014 года, не имея условий показывать спектакли, демонстрировать, их для детей в театре, мы проводили спектакли на улице. Вот с той поры у нас принято открытие театрального сезона проводить на улице перед зданием театра.
Каково сегодня отношение зрителя к кукольному искусству? Театру кукол?
Ну, понимаете, у каждого театра есть свой зритель. Это, безусловно, так, и поэтому театр востребован. Естественно, я хочу сказать то, что переживая те события, которые у нас происходят, ведь много людей уехало своим знакомым, к родственникам в Российскую Федерацию, многие уехали в Украину, поэтому, будем говорить, сейчас в основном-то у нас население, будем говорить, зрелое, но надеемся, что будет меняться ситуация, детей будет больше, и любовь к театру никогда не угаснет.
Быйыл 5-нче тапкыр үткәрелә торган Шумбай фест халыкара куршак театрлары фестивале кайсы ягы белән үзенчәлекле? Һәм бу фестиваль республикабызның театр тормышында нинди урын алып тора? Театр тәнкычесе Нияз Игламовка без шундый сораулар белән мөрәҗәгать иттек.
Бу фестиваль безнең республика өчен кайсы ягы белән кадерле дип саныйсыз?
Менә куршак театр сәнгате безнең нинди ягы белән кадерле? Шу ягы белән аның фестивале дә шулайрак. Минемше.
Куршак театры сәнгате безнең өчен кайсыга белән кадерле?
Беренчедән, ул безнең бала чагыннан иң тиген нәни балалардан башлап, башкаларына да, хәтта олыларына да өйрәтә, тәрбияли торган театр. Гадәттә иң яшь тамашачы беренче тапкыр шушы театр, гомумән театр сәнгате белән очраша. Һәм бу очрашудан бик күп нәрсә тора. Ул киләчәктә менә театрны яратырмы, юкмы икән? Шуңа күрә җаваплылык бик зур. Чөнки без менә шулап та тамашачыны үстерәбез. Элек әйткәннәр, менә башка театрлар өчен юк, үзебез өчен әзерлибез без тамашачыны. Чөнки бүгенге көндә бик төрле репертуар, балалар өчен дә, олылар өчен дә, үсмерләр өчен дә бик хәтта теләсә кемгә, теләсә нәрсә, теләсә нинди репертуар, теләсә нинди спектакльләр бар репертуарыбызда. Шуңа күрә әлбәттә безнең иң әйдәп баручы шушындай спектакльләрне һәм без нинди дөньяда яшибез, аны әлбәттә Казан тамашачы, республика тамашачысы күрергә тиеш. Шуның өчен бөтен фестивальләр оештырылады. Безнең дә Шымбай фест шуның өчен оештырыла. Без нинди урында торабыз? Ну, үзегез беләсез, кичә генә кич театр эш бәйге яулады. Иң зур бәйге ул Россиядә театр дөньясында. Эш алтын битлек, андый тәҗрибә республикада булмады әлегә. Бер рәттән эш премия алу ул әлбәттә бөтен республика өчен ниндидер уйлану өчен сәбәп. Без нинди урында торабыз һәм шул сораулар нәрсә өчен Куршак театр сәнгате кирәк, нәрсә өчен Куршак театр фестивальләре кирәк, шундый сораулар булмас өчен җәмгыятьчелектә. Алар булмаска тиеш, чөнки без бик зур миссияне, мәтхияне үтибез, минемчә. Һәм ул чынлап та театр нәрсә кирәк, җәмгыятьтә нинди роль уйный театр? Беренче, ул хисләрне уята. Интеллект түгел, монда уй-тойгылар түгел, монда эмоция туа, хис туа. Хисле кеше ул дөньяга, аның дөньяга карашы бөтенләй башка, бөтенләй үзгә. Ул инде театр дөньясы гына түгел, ул бөтен кешелек дөньясына башкача карый башлый. Гуманизм белән. Менә без чынлап та менә гуманизм оештыручы сәнгәт җәмгыятьчелектә. Һәм Куршак театрының монда роле бихисап зур.
Менә сез бит инде жюри составында имә. Нәрсәгә күбрәк игътибар итәчәксез спектакльләрне караганда?
Ну, минемчә, монда эш баскыч бар. Әйтик, беренче баскычта профессионализм булырга тиеш, һөнәрмәнлек. Бар андый нюанслар, ничек куршакны тота артист, ничек күтәрә, ничек уйный, нинди оценкалар, карашлар, ниләр бит. Ну, ул инде профессионал нине аңа бәлки гади тамашачы, хәтта бәлки бөтенләй игътибар итми дә, ну, без аңа игътибар итәргә тиеш, чөнки без менә профессионализм турында уйларга тиеш беренче чиратта, ул бер. Икенче чиратта, икенче баскыч инде ул чынлап та тема. Нинди тематик ягы? Әлбәттә, кайсы теге социаль, кайсы башка группага, төркемгә юнәлтелгән спектакль аны карарга кирәк. Балалар өчен бер тема инде күтәрелергә мөмкин. Балалар өчен башка чынлап та менә программа ике төргә бүленә, бер саның теге балалар өчен ярты программа балалар өчен спектакльләр, калган өлеше инде ул олыларга. Олылар белән төрле темаларга сөйләшергә кирәк. Менә шушы темалар актуальлеге, шушы темаларның бүгенге көн кадагына килгән, туры килгән мәсьәләсе, мәсьәләләре күтәрелгән, шуңа игътибар итәргә тырышырбыз дип уйлыйм. Һәм өченчесе, өченче баскыч ул инде илһам. Һәрбер спектакль үз тормышы белән яши, ләкин менә конкрет менә бу фестивальдә кайсы иң зур резонанс алачак, нинди менә кисләр, уй-тойгылар һәм башка теге тамашачылар залында уятыр, менә шуңа игътибар итәрбез. Менә аның чынлап та социаль резонансына карарга кирәк булыр. Һәм әлбәттә, кайбер шедевр, ну, шедевр бит ул нәрсә, ул бит шартлы мәсьәлә. Кемдер менә шедевр дип уйлый, аны кайсыдыр бер кеше бөтенләй аны кабул итми. Шуңа күрә менә карарга кирәк, менә нинди менә спектакльләр, кайсы спектакльләр, мәсәлән, башка спектакльләр рәтеннән нәрсә белән аерылып тора. Ни өчен менә тамашачы күбрәк җылый анда, или, мәсәлән, көлә, теләсә нинди эмоция булырга мөмкин монда, теләсә нинди реакция, чөнки спектакльләр төрле, төрле жанрларда, кемдер көлке уята залда, кемдер уйландыра, кемдер күз яшен нитә залдан. Ул бит жанрдан тора. Һәм минемчә, менә шушы эш өлештән, эш баскычтан безнең финаль карашы менә шуннан Гыйбарат булачактыр. Үземнең шәхсән үземнең нидер бик тиге, нидер яңалык, нидер кушар театр дөньясы ул бик консерватив дөнья, чөнки без шушы театрга эшли торган кешеләр без бит системаларга бәйле. Бар марионеткалар, бар стендге күтәрелә торган курчаклар, бар паркетный идәндә уйный торган курчаклар бик күп алар. Ләкин алар ничек бар уже формалашкан бер ничә гасыр элек. Петрушкалар һәм кулга киенә торган бәйләй кебек курчаклар. Аларда ниндер яңалык табу менә, аларның хәрәкәтләрдә, ишарәләрдә, ниндер менә акцентларда. Ул бик, чынлап та, бик югары сәнгать. Менә шуны бик эзләп табасым килә, әлбәттә.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез бу көннәрдә баш калабыз Казанда үтә торган Шумбай Фест 5-нче халыкара курчак театрлары фестиваленнән әзерләнгән язмалар тыңладыгыз. Фестиваль үзе 2-нче июльгә кадәр дәвам итәчәк. Хәзер башка темаларга күчәбез. 20-нче гасыр башы татар әдәбиятының күренекле вәкиле Тукай Шырдашы Миргазиз Укмасының тууына 140 ел. Узган тапшыруларыбызның берсендә без филология фәннәре докторы, әдәбият галиме Зөфәр Зәйниул Рәмиев белән җентекләп аның тормыш юлы турында сөйләшкән идек. Һәм Миргазиз Укмасыйга багышлап шагыйрьнең туган ягында Балык бистәсе түбәгендә үтәчәк вакыйгалар турында хәбәр иткән идек. Шулай итеп, Балык бистәсе үзәк китапханәсендә Миргазиз Укмасы исемен мәңгеләштерү максатында Казан шәһәреннән кайткан бер төркем фән эшлеклеләре, район китапханәчеләре һәм шагыйрьләр, иҗат әһелләре, җәмәгать эшлеклеләре катнашында фәнни-гамәли конференция үтте. Без исә алардан аермалы буларак сәяхәтебезне шагыйр туып үскән Кеше Укмас авылыннан башларга булдык. Авылны кергәндәге калкулыктан караганда Кеше Укмас үч төбендәге кебек күренә. Мин шунда әлеге юллар, басу кырлар, Миргазиз Укмасының бала чагын, аның белем алу максатыннан сатыш, соңра Казанның Мөхәммәдия мәдрәсәләренә китүен, авылда имамлык итүен һәм кара елларда үз гаиләсен, үз авылын, туган туфрагын ташлап, күз күрмәгән, колак ишетмәгән якларга китүен дә хәтерлиләрдер дип уйлап куйдым. Ләкин ни кызганыч, авылында шагыйр турында истәлекләр сөйли алырлык кешеләр инде юк. Ләкин Укмас авылы кешеләре каягына бармасыннар, мәшһүр авылдашларның исеме һәр чак алдан йөри. Бу хакта безгә Кеше Укмас авылы мәдәният йорты сәнгать җитәкчесе Резидә Сабирова сөйләде.
Авылыбыздан шушындый олы шәхес чыгу белән без бик горурланабыз. Без үскәндә Миргазиз Укмасы турында алай бик күп сөйләмәделәр. Без аның турында ишетеп беләбез. Безнең әтиебез Фәхретдин хәтта аның безгә шулгы шөһрәтлек булса да туган булуы турында әйтә торган иде. Мәдәният хезмәткәрләре буларак безгә төрле фестивальләргә, республика күләм төрле районнарга барырга туры килә. Без Балык бистәсе районы Кеше Укмас авылыннан дип әйткәч, әдәбиятны тирәнтен белүчеләр Миргазиз Укмасыны искә алалар. Халык хәтерендә аның исеме барыбер яши һәм бу безне бик сөендерә.
Миргазиз Зәбиров 1884 елда Кеше Укмас авылында мулла гаиләсендә дөньяга килә. Әдәбият мәйданына ул Укмасы тәхәллүсе белән чыга. Совет елларында репрессия тегермәненә эләгеп, онытылуга дучар ителгән исем 1990 елларда гына кире кайтарыла. Бүген 50-60 йортлык шушы кечкенә генә авылдан Бөек Тукайыбызны күргән, аның белән аралашып яшәгән Миргазиз Укмасы чыгуын аның туган нигезендәге истәлек ташы искәртә. Аны 1994 елда шагыйрьнең 110 еллыгын бәйрәм иткән көннәрдә ачалар. Истәлек ташы беркетелгән һәм озак еллар кибет булган бина инде бүген шактый таушалган хәлгә килгән. Ә авылның мәчете элек нәкъ менә Укмасы нигезе каршында ук булган диләр. Бүген монда 1974 елда төзелгән мәдәният йорты. Авылның хәзерге мәчете шактый төзек, тирә-юнгә нур чәчеп тора. Төрле елларда 1911-1920 еллар арасында Миргазиз Укмасы туган авылы мәхәлләсендә имамлык итә. Үз чорының билгеле дин әһле була. Шуңа күрә дә аны искә алу чаралары Балык бистәсе районы үзәк мәчетеннән башланып китте. Казаннан кайткан бер төркем әдәбият галимнәре, фән эшлекләре, иҗтимагый оешма вәкилләре Миргазиз Укмасы рухына дога кылдылар. Балык бистәсе мәчете имамы Хәмит Идрисов сөйли.
Менә шушы районнан чыккан шәхесләрне искә алу, ул киләчәк буынны тәрбияләү, аларда шушы бүгенге көндәге шатлыклы, сөенечле тормышны каян килеп чыккан, аларның исәренә чыгу. Ne o balalarını bala şakta terbiyelesen, balanın kumullerine siner. Eydik zirat kabarsan da balanı iyertip barığa gerek. O kursun, o kabrini unutmasınlar. Anda yatkan tuğanların, evilerin, babayların.
Mirgazi zokmasi bilen бәйле киләчәк буынга тапшырылык яткерләре бар әле якташларының. Танылган шагыйре Рәсимә Гарифуллина очрашуга Миргази зокмасы шигыре кергән революция кадәр чыккан җыентык алып килгән иде.
Бу шәхес безнең балык бистәсе халкы өчен бик кадерле, бик якын. Аның калдырган шигыри мирасы безнең өчен зур байлык булып тора. Минем өчен аеруча да Миргази зокмасы якын кеше, чөнки мин аны үземнең Дәуәнием Биби Мәриям, Шәйдулла кызы сөйләве буенча белән, аның әнисе кеше укмасыныкы булган шушы Мирғази укмасының нәселенә туган тиешле. Дәуәнимнең әйтүе буенча менә бу китап миндә, Дәуәнидән калган китап менә бу. Һәм менә мин монда Мирғази укмасының яз дигән шигырен таптым. Монда шулай 30 имәне, Мәүлә Кылыйның шигырьләре бар. Күрәсең, бу җыентык итеп чыгарылган булган, һәм монда Мирғази укмасының да шигырьләре кергән. Һәм менә монда Мирғази укмасының сөйләме әсәрләреннән чыккан китап. 1958 елда нәшер ителгән бу. Әдәуәне миңа шушы китаптан һәрвакыт сөйлидер исемдә калган килен шигырен. Мәйүс карый, аның күзләрендә туйганлык бар залим дөньядан. Истикбалларыннан өмет кискән, ник тудым дип елый янадан. Шушыны укыйдыр иде, эй кысым, менә нинди кайнаналар була, эй үсәрсез, әллә ниләр күрерсез әле дип. Һәм шул исемдә калган, мин бит балам Габдулла Тукайны күргән кеше. Аның бит мин шушы Мирғазиз укмасы янына килгәнен хәтерлим. Менә кай сауалга килгән иде дип сорарга ул вакытта инде башка килмәгән сабый бит инде, әмма хәтердә калган Мирғазиз укмасы минем туганым ул дип әйткәне Дәуәнинең һәм аның шигырьләрен сөйләгәне, аннары Тукайны да бик күп яттан сөйләдер иде ул. Үзе дә шигырьләр язадыр иде бит инде шундый кеше иде. Яншык, укмас халкы ул гомумән шигъри күңелле, бай күңелле, талантлы халык яшәгәндә.
Мирғази зукмасыны искә алу чаралары район үзәк китапханәсендә дәвам итте. Биредә фәнни гамәли конференция үткәрелде. Мирғази зукмасы шигырьләрен сәнгатьле укучылар арасында конкурска йомгак ясалды. Бу эшне Россия кооперация институтының Дәртмәнд исемендәге татар мәдәнияте үзәге җитәкчесе, шагыйрьнең якташы Флюра Абдуллина башлап йөргән.
Мин бит инде озак еллар телевидение журналист булып эшләгән кеше. Мин бик күп тапкырлар Мирғази укмасы турында безнең үземнең якташым буларак, авылдашым буларак Мирғази укмасы турында бик күп репортажлар, мәкаләләр эшләгән кеше. Аннан соң ул миңа ни өчен кадерле дигәндә, менә шул кабер ташлары ташланды хәлдә булганны күргәннән соң йөрәгем әрнеде. Шуңа күрә Ходай Тәгалә миңа моны күрсәткәндер, чөнки ул минем бабамның дусты булган. Минем бабай да бит сәүдәлек белән шөгыльләнгән. Шуңа күрә Хәсәнҗан Ахунов, алар оралашканнар, бер чорда яшәгәннәр дип әйтик, дуслар булганнар. Шуңа күрә аның инде кешесе булмаганга күрә Ходай Тәгалә бу эшне миңа күрсәткәндер, эшләп чыгарырга дип, менә шул үземнеңгә вазифа итеп алып, мин бу эшкә керешкән идем. Әлбәттә, мин Ходай Тәгалә мен һәм якташларга шулай хәйри акциясыннан күргәнчә ул зыялы. Муллалар, элекеге зыялылар, муллалар ничек киенгәннәр. Менә мин аны студентларга да шулай итеп сөйләп, менә шулай матур җирегез, зәвыклы, зыялы булырга кирәк. Бу яш буыннарга күрсәтер өчен. Менә безнең муллалар, безнең иң беренче алар дини белем алганнар, ул бит гади генә мулла булмаган, ул мөгаллимлектә икән. Ватан сугышларында ул бит муллалык булып хезмәт иткән. Беләсезме, шуңа күрә аның бинихай хезмәте, кызганычка каршы репрессия корбаны булганга күрә, аның исеме ябык, берничә еллар ябык форматта яшәде. Таң шуны әйтмәкче булам, Санкт-Петербургта Дворянский дигән сайт бар, Мирғази укмасының да рус телендә шунда язмалары чыга, ягъни ул бөтен форматта ул киңәйде. Без инде аралашабыз бик нык, шуңа күрә сезгә дә бик зур рәхмәт менә кайтканыгыз өчен. Исемен мәңгеләштергә кирәк. Алар аша без үзебезнең якташларыбызны олылыйбыз. үзе безнең балык бистәсе районын олылыйбыз. Шуңа күрәм без
рәхмәт. Хәлир апа, әлбәттә эшләнгән эшләр бик күп әйме, ә менә киләчәктә торган тагын хыялда булган
эшләр бармы? Беләсезме, хыялда нәрсә бар? Менә конференцияда мин аны игълан итәчәкмен. Миргазиз Укмасының исемен мәңгеләштергә кирәк. Әйтеп тә сөйләп кенә түгел. Кабер ташын куйдык. Ә хәзер менә Миргазиз Укмасының исемен мәңгеләштерү өчен без инде кайчандыр 94-нче елда ул да инде мин инициатива белән мемориал такта куелган иде аның яшәгән йортына. Менә үзенең туган авылында аның исемендәге урам булырга тиеш. Шулай ук бәлки безнең менә зур булмаган мәктәбебез бар, әмме 3 ел элек йыктан или мәчеткә аның исемен бирергә кирәк. Менә бу эш киләчәктәге планда тора. Моны башкарырга кирәк дип уйлыйм.
Флюра Абдуллина башлап җибәргән эшкә якташлары, хәйрия эшләр кушылып киткән.
Минем исемем Илназ Гыйлемханов булам. Мин Таракапур хәйрия фондының директоры булам. Без күп балалы гаиләләргә булышабыз, пенсионерларга, инвалид балалы гаиләләргә булышабыз күп очракта инде. Бу Миргазиз Укмасы үзебезнең районыбызның бик данлыклы кешесе буларак, шуңа күрә без инде читтә калмадык, гелдек тырыштык булышырга. Һәм оештыручыларның берсе булабыз инде безнең Таракапур фонды. Шушы чарадан соң безнең әле вела пробег булачак, экскурсия булачак, шуңа күрә без вакытта да эшне дәвам итәчәкбез инде. Бу традицион рәвештә булса да бик яхшы була иде алга таба. Шулай дип уйлыйм.
Гомумән, менә мондый чаралар ни өчен кирәк дип саныйсыз? Кирәкме алар?
Мондый чаралар бик кирәк дип уйлыйм, чөнки шундый талантлы кешеләр, районның чыккан талантлы кешеләренә аның тарихын белү, яшь буыннарга менә бирү өчен бик яхшы инде менә. Шушы гыйлемне дип әйтәсе килә.
Балык бистәсе районы башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Айгел Вафины сөйли.
Беренчедән әйтеп китәсем килә, Балык бистәсе районы бик үзенчәлекле район дип әйтәсем килә. Ул безнең шәхесләргә, бездән чыккан зыялыларга бик бай район. Менә бүген инде без шәхсән 14 июнь көнне Миргазиз Укмасының туган көнен билгеләп үтәргә җыелдык. 140 ел аның бүгенге туган көне. Шул фурсаттан файдаланып, фәнни гамәли конференция үтәбездә. Күп кенә шәхесләр кайтты. Миргазиз Укмасыйга килгәндә ул инде драматург, шагыйр һәм дин әһеле булган. Һәм инде үзенең бер якты юлдыз булып, якты юлын калдырып киткән шушы зур шәхесләребез арасында.
Менә шәхесләр чынлыкта күп бит инде сездә ине. Гомумән менә шәхесләрне онытмау өчен, аларның исемнәрен мәңгеләштерү өчен нинди дә булса эшләр башкарасызмы?
Әлбәттә башкарабыз дип әйтәсем килә, горурланып әйтәсем килә. Һәрбер шәхескә без үзенчәлекле кешеләр буларак аларны инде барлыйбыз, хуплап торабыз, алардан килгән фикерләргә бөтенесен дә хуплап торабыз. Нәрсә әйтәсем килә? Рауш Шәрәфиев исемендәге менә хәзер инде 5-нче ел быел үтте безнең театр фестивале. Рәхмәт Рауль Шәрәфиевка. Һәр берсенә, һәр бер фестивальгә үзе шәхсән кайтып, үзе котлап катнашучыларына үзенең рәхмәтен белдерә. Икенчедән без менә Рауль Файзуллинга Юлсубина мәктәбендә музей ачтык. Анда да бик зур рәхмәт. Рауль Файзуллин онытмый үзе дә безне барлый, без аны барлыйбыз. Бик дус, бик тату яшибез. Фәтрахман Әхмәдиев исемендә безнең фестиваль үтә. Бу фестивальнең үзенчәлеге нәрсәдә дип әйтәсем килә. Без менә жюри әгъзалары һәр бер ерак булса да авыллар, кичкенә булса да шул авылларга барып, шундагы талантлы кешеләрне барлап, аннары инде үзебезнең район күләмендә зур фестиваль үткәрәләр. Менә бу инде безнең әлеге дә баягы чыккан талантларыбызны, чыгачак талантларыбызны, киләчәк буыныбызны бергә-бергә менә берләштерә торган бер күпер дип саныйм мин.
Фәнни гамәли конференциядә Миргазиз Укмасының иҗаты, тормыш юлы, биографиясындагы актаплар, ачыклыйсы фактлар, әдәбият галимнәре катнашындагы фикер алышының төп темасы булды. Анда әдәбият галимнәре Зөфәр Рәмиев, Тәлгат Нәбиуллин һәм Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты галимнәре катнашты. Әдәбият галиме Әлфәт Закирҗанов.
Беләсезме, менә 28 башы татар әдәбиятының яңгырышы дигән төшенчә бар. Ул гомумән татар дөньясы яңарышы. Аны без кайвакыт рус телендәге сүзне кулланып, ренессанс дип тә атыйбыз. Һәм бу чорда татарның бөтен өлкәләрендә алгарыш, яңарыш процессы башланган. Без беренче чиратта әдәбиятны күзәтәбез икән, ул Тукайлар, Исхакилар, Ибраһимовлар, Әмирханнар чоры. һәм менә шушы даирәдә йөзләгән әдип барлыкка килә. Аларның әсәрләре йөзләгән газет-журналларда басылып тора. Ягъни халыкта шушы уяну хәрәкәте ул бөтен әйбер белән кызыксынуга китерә. Миргазит укмасы шушы чорда яшәп берничә китап чыгарган шагыйрьләрнең берсе. Ул менә мин алдарак әйтеп киткән атаклы шәхесләр белән якыннан аралашкан. Ягъни ул шушы чордагы халыкны борчыган темалар, проблемалар, алар турында үзе белгәнне, үзе күргәнне язган, үз дөньясын чагылдырган. Шуның белән татар халкының әлеге уяну, яңару хәрәкәтенә үзеннән зур өлеш керткән шәхесләрнең берсе. Менә без бүген аның тууына 140 ел тулуын искә алабыз икән. Димәк, Укмасының беренче чиратта үз вакытындагы урыннан ролен тагын бер кайтарып искәртәбез. Үлгәннәрнең каберен бел, исәннәрнең кадерен бел дигән кебек, инде 140 еллык туган шагыйр үз вакытында милләтен дип яшәгән, татар халкын уянуга, мәгърифәткә чакырган, билем алырга, һөнәрле булырга өндәгән икән. Димәк, аның югынтысында кемнәрдер әлеге адымны ясаган. Димәк, аның роле тәсире менә шушыларда чагылган. Ә инде бүгенге көнгә без әйтелгәндә, игътибар итегез, шушы чорда яшәгән Тукайлар Әмирханнар кебек үк Укмасының байтак шигырь хикәяләрендә мин бүгенге без өчен дә искермәгән фикерне күрәм. Шуңа да без аны классик әдипләр белән бергә генешә атыйбыз. Аның милләтем дип янып, кайнарланып язган шигъри юллары. Яисә шушы Тукайыбыз белән аралашып, менә Тукайның минем кулымдагы мәктәптә милли әдәбият дәресләре дигән хрестоматиягә Укмасының берничә шигырын керткән икән. Димәк, әлеге олуг шагыйребез, халык шагыйре дә аның иҗатын таныган, барлыгын белгән, яклаган һәм халыкка, димәк, үз җыры укучысына тәкъдим иткән.
Якташлары алга таба бик күп язучылары белән бер рәттән Миргазиз Укмасы исемен мәңгеләштерүне дә дәвам итмәкчеләр. Монда туризм мөмкинлекләрен кулланмакчылар. Балык бистәсендә туризмны үстерү белгече Эльмира Сибгатова.
Миргазиз Укмасы кебек шәхесләрнең роллары туризм ягыннан, туризм үстерү ягыннан роллары бик зур. Һәм шундый шәхесләр безнең районга туристларның игътибарын, вниманиеларын җәлеп итә.
Татарстан Республикасы велосипедчылар берлегенең Шагыйр юлы проекты җитәкчесе Дамир Сафин балык бистәсенә кызыклы тәкъдим белән кайткан. Ул Бөек Тукай һәм аның замандашы дусты Миргазиз Укмасы белән бәйләп яңа веломаршрут төземәкче. Моннан тыш, балык бистәсеннән генә ерак түгел Кулгали туган Кашан авылы, Державинның туган ягы Лаеш районы бар. Маршрутны барлык шагыйрьләр яшәгән һәм иҗат иткән Казанда тәмамларга уйлыйлар. Алга таба Мәскәү, Пушкин белән бәйләсләре килә. Үзәк китапханәдәге конференциядан соң велосипедчылар бу маршрутны берникадәр сынап та карады инде. Алдан әйткәнчә, үз авылында шагыйрьнең исемен мәңгеләштерү буенча шактый эшләр башкарасы бар әле. Ә менә балык бистәсе поселогының үзендә бер урамга Миргазиз Укмасы исеме бирелгән инде. Бик күп туристларны гына түгел, табигатьне яраткан, шәһәр шау-шуыннан котылырга теләгән халыкны да үзенә җәлеп итә Миргазиз Укмасы урамы. Урамыннан Шулман уч төбендәге кебек кенә күренеп тора. Без кабат Казанда. Гасыр башында татарның бөек шәхесләре белән аралашып яшәгән Миргазиз Укмасы соңгы урынын да алар янында таба. Шагыйрьнең кабере Казандагы Яңа татар бистәсе зиратында. Революцияга кадәр 5 китап чыгарырга өлгергән, репрессия тегермәнендә тарттырылган, әмма бер кайчанда хөкүмәткә тел тиш тидермәгән шагыйр соңгы көннәрен Югары Сландагы картлар йортында үткәрергә мәҗбүр була. Исән калган бердән бер кызы Ләйлә яшьлегендә ерак Сахалинга китеп бара һәм ябык шәһәрдә яши. Әтисе үлгәч бик озак кайта алмый. 1960 елларда Казанга кайтып, әтисенең соңгы көннәре турында истәлекләр туплый. Бишбалтада шагыйр яшәгән нигездә була. Ә менә узган гасырның 70-нче елларында алар Кече Укмас авылына кайталар һәм бер атна тирәсе кунак булалар. Авыл зиратына барып, әби-бабалары рухына дуга кылалар. Шунда бергә җыелып фотога төшәләр. Аның авторы Миргазиз Укмасының оныгы Нелли. Әлеге фото узак еллар безнең гаилә альбомында сакланды. Конференциядә мин аны район үзәк китапханәсе архивына бүләк иттем. Миргазиз Укмасы кабере ул үзе исән вакытта аралашып яшәгән Каюм Насри, дуслары Габдулла Тукай һәм Фатих Әмирхан кабереләреннән ерак түгел. Ни дисәң дә, тарих барсында үз урнына куя. үлгәннәрнең кабрын, исәннәрнең кадерен билек. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, Татарстан дулкынында тапшыруы шушының белән тамам. Аны эфир өчен мин Роил Содый, тавыш операторы Гүлүсә Жаббар, режиссер Амил Хидиятулла бергәләп әзерләделәр. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.